Sot paraditën audiencën e partë përgjithshme të vitit 2008, Benedikti 16 ja kushtoi katekizmin Marisë, nënës së tënd Zot, titull me cilin kisha i lutët Zojës bekuar në ditën e parë të vitit. Papa foli në sallën e palët 6 në Vatikan para 7000 besimtarëve shtektarëve, duke zhvilluar një reflektim marian me karakter sa historik as shfetar. Ati shejt ja besoi Zojës bekuar vitin e ri që sapo filloi dhe ju lut të na ndihmojë për të ecur më shpejt në rrugët e smirë.
Zoja e papërlyer, Zoja e ngjitur në qiell, nëna e kishës. Nga të gjithë titujt që kujtohen kur besimtarët i luten Zojës, njëri është titulli i parë, më i lashti që njeh kisha. Maria si Theotokos, do me thënë nëna e tenzot. Që nga shekulli i tretë, kujtoj Benedikti 16 të kryshterët filluan të ushqej një devocion të thellë ndaj asaj që dhuroj vetë veten për misterin e mishrimit. Devocioni lidhet ngusht me diskutime që undesën atë kohë rreth vetjes e Krishtit. Për mes titullit Theotokos, shpjegoj papa, pranohej se Krishti është Zot e se ka lindur vërtet si njeri nga Maria, duke ruajtur kështu unitetin si hyj i vërtet e njeri i vërtet. E vërtet kjo që më pas u përforcua solemnisht në Koncilin e Efesit të vitit 431.
La qualifica di madre di Dio è pertanto.
Titulli i nënës së Zotit që lidhet kaq ngushtë me festimet e Krishtlindjes është titulli kryesor me cilën bashkësia e besimtarve ka nderuar gjithnjë Virgjinën Marinë. Ai e shpreh më së miri misionin e Marisë në historinë e shërbimit. Të gjithë titujt e tjerë që i jepen Zojës bekuar bazohen tek thirrja e saj për qenë nënë e shërbuesit, krijesa njerëzore e zgjedhur nga Hyji për realizimin e planit shërbimit, përqendruar tek misteri i mishrimit fjalës hyjnore.
Devocioni i popullit të krishter, vjoj Benedikti 16, i ka parë gjithnjë lindjen e Jezusit dhe amsin hyjnore të Marisë si dy aspekte të njëjtit mister të mishërimit të fjalës hyjnore.
E perciò anche la natività non ha mai considerato come una cosa del passato.
E prandaj nuk e konsideron kur lindjen e Krishtit si një gjë që i përket skaluarës. Ne jemi bashkohës, të barindve, të mretërve, dietarë, Simeonit e Tanës, e ndërsa ecim për krah tyre jemi plot gëzim sepse hyi deshti të ishte Zoti me ne, e sepse ai ka një nënë që është edhe nëna jonë.
Titulli Nëna e Zotit ishte privilegji i parë që i u bëzoi së bekuar, e cila kohë pas kohë u njoh si e papërlyer nga mëkati origjinal që në çastin e lindjes e prej këndej e ruajtur edhe nga kalbja e korpit në çastin e vdekjes. Në vitin 1964, gjatë koncilit të dytë të Vatikanit, pali i gjashtë i dha Virgjërës Marie dhe titullin Nëna e Kishës. Cilësi kjo që komentoi ëmbëlsisht Benedikti 16 e afron në Zojën e bekuar pranë zemrës së secilit nga ne.
Sappiamo che tutti questi privilegi non...
E dim se të gjitha këto privilegje nuk ju dhanë për të larguar Marinë nga ne, për kundrazi, për të bërë edhe më të afërt. Duke qenë plotësisht me Zotin, kjo grua është edhe tepër afër nesh e na ndihmon si nënë e si motër.
Audienca, të cilën Benedikti 16 e hapi me bekimin e bukur të lashtë, shkëputur nga libri i numrave, Zoti të bekoftë të ruajt, të ndriçoft me fytyrën e vet e pastë mëshirë për ty, e sjell fytyrën e vet nga ti e të dhënë paqen, u mbyll me përshëndetjet e zakonshme në gjuhë të ndryshme e me një urim marian për vitin e ri.
Che nuovo anno iniziato sotto il segno della Vergine Maria.
Uroj që viti i ri i nisur në shenjën e Virgjës Marie të na bëj ta ndjejmë më gjallërisht praninë e saj amtare, kështu që të ndihmuar të ngushëlluar nga Zoja e bekuar, ta kundrojmë me sy trin fytyrën e birit saj, Jezusit, e të ecim më shpejt në udhët e smirës, edhe një herë gëzuar vitin e ri të gjithëve.
Buon anno a tutti!